tun radoni sagale amerikat Radoni sagale amerika saganta afan oromo witata haga jimata tgalgal sati lama wadaka hak sati sadi tafan oromo tin sani deba sinu karda amantan galgam Sani radoni VOA afan oromo tin teso motuma amerika washington dc ra nail sati f televizhini rajechu kana mometr bandi gargara ra chakasu jirtan galate facha naga sanfuna babarotole ansora la ketar san kesum mesa do tanjenu guyan gargenatti kamisa watabaji 12 barkum lama afkudani afuret
kanu dudubis wantu jube horati matan odu ministry indentala uganda presidenti gumi wali gala kan tokuma motum mota taun mudaman
godin shawa dia ana gindebere ti kesetti kale barata tokkotti jefame kana momman madaye jidan akka human rights watch jedutti rakko nam yemenit bakatergeetto aga guddan motum mallen qot kesu magab jibutin bonaf ola bare durra dan damacha de mutin jirtu addunyan dubbita nam moqub qabachu fillet injirtu dergomi wancha kubba mila addunya sati laman durat sati laman dubat sao paulo brazil jalqaban wanar sani kopesin kesak tokko dun jalqamna tujube
Tokkumaa mootummoota biyyatti xiqqoo gaanfa Afrikaa kan hongeen waggoota dheeraafti deddeebi'u gargaaruuf kan oolu deeggarsa doolaara nuusa miliyoonaa ta'u gaafatee jira. Tokkumaa mootummoota rakkoorra deddeebi'uun mudatu kana hanqisuuf doolaara miliyoona 74 barbaada gabaasaa Liisaa Shilaayin sooraa dhiyeessa.
Turban lamaan duratti nama cakku warri lafaa jedhuunitti badaa tokkotti mana shaayii teessoo mootummaa Jibuutii nami biyyalaa keessa shaayii dhugseeneetiin bombii ofitti dheene nama hedduu galaafate ofillee achumaan lubbuun baate. Dhaabii oduu addunyaa gugurdaan dubbii biyyitana guddoo addunyaallee itti muutti hin jiru biyyiti tun akka addunyaan quub hin qabaanne kan kophaatti baatee jettu tun arganna. Nami biyyiti tun qabdu keessa harki 70 oli bar hedduu fi oolaaf bonaan rakkata. Bokkaa dhabee guddoo rakkata. Nam kum dibb saddeetiif shantama keessa nam kum dibb lamaatiif shantamaat rakkinna kana kan keessi jira. Jari hunini bonaa oolaa bara hedduufitti deddeebi'u jiru kan irra dandamachaa yaa'utti hin jiru. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota damee qarqaarsa ka Jibuutii Robert Watkins akka addunyaan jara kana quuqabaatte mal jarii rakkootan keessa ba'uu danda'uun dhooftuuf gaafachuu jira. Akka jechisaatti nami soorri nafisaatii dhabeetiin guddoo rakkachuu jira. Nyaata dhugaatii nafisaatii taat argachuutti hin jiru. Akka tokkoon nama harka hagaa soddoma ta'utti rakkina akkana kanaan keessatti rakkachuu jira. Nami baadiyyaa jiraatammoo akka itti gaafatama kanaatti harki gara 60 biinni yookaan dhukkuba busaatiin rakkachuu jira. Rakkoon tunin dhibi garaallee itti dabalatteetiin guddoo ammaachaa deemuu jirti.
It's still a very traditional nomadic population and the livestock has been
Akkan jere jere kun amalle warra jireni jajjaba jireni baddiya kees jiraatu hori warra hori gafati loni refa hori nisani kunin bon guddor rarawata guddor dumata hori nisani lakumani gadbua yaut jira jireni namat jabate jennani nami bakate magalat galu jira amnami magalatanat baddiya bakate tinasit gale hagar saddeetama harki 85 ta'uu jiraa jenna. Akka jecha Watkinsitti nami magaalaatti walitti gobbateetiin waan harka qabuyyuu walirra busheessuu jira. Nami Itoophiyaa dhufu kan Yemenitti yaa'ulleen itti dabalameetiin jireenyi Jibuutii guddoo qaala'e. Warri Yemenitti yaa'uun ammoo achumaan biyya Arabaatti galuu fi asii buufatee dabra. Ganni dabra qofa nama 100,000 ta'utti Jibuutii dhufe. Jari hunin hagi guddaan namuuf ijibbaateetiin jireenni gargara kanafi isaanillee irra guddoo laafa. Kun cuftiyyuu warri jireenni itti dhufe jennaani jireenni itti qaalakaan jireenni isaanillee itti qaalessan. Dinagdeen Jibuutii ganni shananiin dabran keessatti harki shan guddaatti jedhanillee akka gabaas kanaatti jireenni kana keessaa nami hedduun qoot qabaachuutti hin jiru.
Daangaa Ruwaandaaf Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo irratti guyyaa lammataaf dhukaasi geggeeffamuun gabaasamee jira. Gabaasi naannoo sanaa argame akka ibsutti loltoonni har'a ganam. Magaalaa Goomaa gama kaabaa kan Koongoo gama kaabaatti argamu keessatti walitti dhukaasanii jiran gareen lamaanuu walitti bu'iinsa sanaaf walii walii isaanii himatan. Aangaa'onni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo akka jedhanitti humnootii Ruwaandaatu daangaa qaxxaamuruudhaan kaleessa gama Kiivuu gama kaabaatti ce'an namoota ukkaamsanii butuudhaan loltoota Koongoo tokko ajjeesan. Ruwaandaan akka jettutti humnootiin Koongootu daangaa ce'uun dhukaasa bane. Koongoon immoo loltoota lamatu lola kaleessa ajjeefame. Randeebee lola kaleessaan ajjeefaman yoo jettu Ruwaandaan immoo lammiiwwan Koongoo du'an lakkoobsa isaanii shaniin geessee jirti. Gurmuun tokkummaa mootummoota kan Koongoo keessaas gareedeen martinu muddama jiru gaxxiqqeessanii hookkarratti dabalaa akka ittisan waamicha dabarsee jira. Ministeriin dhimma alaa Ugaandaa Saam Kuteesaa erga pirezidaantii gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa ta'uun filataman yeroo xiqqoo booda ejjennoo isaanii kan sodoomotaa fi mannaa mala ammaltummaa biyya keessaa irratti qaban cimsanii jiran. Gumiin waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa kaleessa ture Kuteesaa taayitaa olaanaa kanaaf kan muude. Kuteesaan yeroo ammaa seera farra sodoomummaa cimaa kan Ugaandaan baafte deeggaruu isaaniif qiyyaafata sadarkaa addunyaa argatan. Seerri sunis baatii guraan dhalaa keessa pirezidaantii Yoweri Museveeniidhaan kan mallatteeffame si'a ta'u namni sodoomummaatti bobba'ee argame hidha umrii guutuun adabamaa jedha. Saraaliyoon kutaa biyya ishee bakka vaayirasiin ebolaa keessatti argame keessatti yeroo hatattamaa labsitee jirti. Mootummaan biyyattii manneen barnootaa, bakki tiyaatiraaf manneen sirbaa akkasumas daldalaawwan konyaa kalaahun keessaa har'a akka cufaman labseera. Konkolaatonnii fi maltoonni konyaa sanaa seenan martinu ulaa sakatta'aa irratti akka sakatta'aman ajajeera. Ebolaan Saraaliyoon keessaa yeroo ammaa lubbuu namoota 16 galaafachuusaa mootummaan beeksiseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lootee seentonni Islaamummaa erga har'a magaalaalee Baagdaad irraa kiiloomeetira 90 irra jiranitti dabalaa qabatanii booda gara magaalattiitti sosso'aa jiraachuu isaanii beeksisan. Loltoonni musliimota sunnii magaalaa Duuliyaa qabatanii jiran erga wixata darbee qabee lootee seentonni sun magaalaa Iraaq guddoo Musuliif waaltaalee uummataa beekamoo hedduu weeraraniiru. Dubbii himaan ribxee loltoota kanneen mootummaa Islaamummaa bakkatti deebisuu barbaadan Baagdaadiif Karbaalaa to'achuuf kadeeman ta'uu beeksisaniiru. Mootummaan Paakistaan haleellaa xayyaara nammalee Yuunaayitid Isteets 2 balaaleffatee jira. Ibsi kaleessa ministirii dhimmoota alaa biraa bahe haleellaan sun dhiibbaa gaariin ta'in nageenya biyyattii irratti geessiseera jedha. Ministirichi haala isaa qorataa jira. Gama Yuunaayitid Isteetsiin battala ibsi kenname turre haleellaan sun kaleessa galgalaaf har'a ganama Waziristaan gama kaabaa daangaa Afgaanistaan irratti geggeeffame oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kan maantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenna iddoo caqastanu yaadu qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jenna waan hafeet dabarra. Akkuma torbaan dabrallee isaanitti himneetiin waan hafe har'aaf bulfanne jennetti rakkoo baqattoota Yemenitti baqatan irra gahuu jirtu akka dhaabii Human Rights Watch jedhutti agi tokko mootummaa Yemenitti irraan gahuu jira. Kan irratti jaalanneen qorattu Human Rights Watch damee Yemenii fi Kuweeti Beliks Vaalee wagaafatte garasisan deebisa.
Mootummaa Yemen dhimma kana keessaa harka qabaachuu kana aangoota Yemen wajjin dubbattanii jirtu jedheen gaafadhe Beliks Vaalee akka jedhu.
Yes, we interviewed many government officials in the process of writing the report.
Eeyyan goota mootummaa Yemen hedduu wajjin yeroo gabaasa kana qopheessinu haasofnee jirra. Ministiri ittisaaf kan haajaa alaa Yemen dabalate hedduun isaanii kun hin taane jechuun haalan. Aangawoonni mootummaa kana keessaa harkaan qaban kan dubbatame kun soba jedhan.
Isaan haalan iyyuu malee jedhan qorattuun kun nuti aangawoota mootummaa Yemen kabiroo hedduu haasofsiisnee turre. Sodaa nageenyaa waan qabaniif jecha gabaasa keenya keessatti maqaa isaanii fangoonee jedhan isaan kun akka ibsanitti nu qofa otoo hin taane aangawoonni kabiroonis jarreen seeraan ala nama deddeebisanii fi maallaqaaf jecha baqattoota gara jabinaan dararan kana bira maallaqa kennamuuf qabu jedhan gocha suu kenneessaa raawwatamu aangawoonni mootummaa Yemen itu beekanii dhiisu taanaan rakkoo kana attamitti furuun danda'ama.
One thing that needs to come out of this report and broadcast like yours is that more information is
gabaasa dhiyeessine kanaan akkasumas gabaasaalee sabaa himaan kan akka keessanii afaan kutaa biyyoota gaanfa Afrikaaf addunyaatti dhageessisan kanaan baqattoonni ituu biyya ofii keessaan bahin hamaaf gaarii jiru odeeffannoo akka argatan gochuun gaariidha.
Rakkoo kana dhabamsiisuuf furmaata lammataa ta'a ka jedhan qorattuun garee mirga dhala namaa kun ennaa ibsan.
If the Yemeni government launched a proper crackdown not only on the human traffickers.
Mootummaan Yemen lammiiwwan isaa seeraan ala nama deddeebisaniif maallaqaaf jecha dararaasuu kanneessaa geessisaa jiran qofa otoo hin taane aangawootuma isaa kanneen badii dhaqqabu kana keessaa harka qaban irratti qiyyaafate tarkaanfii fudhachuu qaba.
Kana malees mootummaan Yemen mooraalee baqattoonni keessatti dararaman ka biyya isaa keessaa cufuu qaba. Yakka kana dhaabsisuuf deeggarsi mootummaan gumaachu guutummaatti dhaabachuu qaba jedhan Beliks Vaalee yaada furmaataa dhiyeessaniin. Morale adda adda ka baqattoonni keessatti dararaman kana kan ijaare hojiirra oolchu namoota dhuunfaadhaa jedhani waan achi keessatti gaggeeffamu aangoonni naannoo ni beeku jedhan. Garuu madda galii isaanii godhanii waan ittiin jiraataniif tarkaanfiin fudhatan. Mooraawwan dararaasuu kanneen isaan keessatti gaggeeffamu kan qorattuun gareen Human Rights Watch seenuuf carraa argataniiru yoo ta'e gaafatamanii.
I saw several camps from a distance, a local who pointed out to me.
Fageenya irraa hedduu isaanii argeen jira. Jiraattota naannootu karaa alaa natti agarsiise. Garuu seenuu hin dandeenye. BBC'n waggaa darbe mooraawwan kana keessa seene gabaasaalee odeeffannoo dabarsaa waan tureef ergasii as nama seensisuu didanii jiru.
Mooraaleen dararaan keessatti gaggeeffamu kun magaalaaleef gandeen ala baafamanii ijaaramu ka jedhan Baliks Baale baay'een isaanii gara gammoojjitti dhiyaatu jedhan. Baqattoonni doonilee xixiqqaaf bidiruun Jibuutii irraa ka'anii handaara galaanaa Yemen yeroo ga'an konkolaataa Hilux jedhamu ka duubisaa banaa ta'e keessatti hammaa ol tuucha'anii akka seenan dirqisiifamanii gara Yemen kaabaatti geessamu ka jedhan Baliks Baale kan nama ajaa'ibsisu tokko jedhan.
And while they drive north past through multiple government checkpoints that see these cars passing through with many migrants.
Baqattoota danuu fe'anii gara kaaba biyyattii konkolaataadhaan yeroo geessan kana ulaasa katta'aa kan mootummaa hedduu keessa darbu. Kun mootummaan waa'ee dhimma baqattoota kanaa waan beeku akka jiru ragaa tokkodha.
Mooraawwan baqattooti keessatti dararaman kana keessaa tajaajilli bishaanii jiru hanga tokko qofa ta'uusaa fi nyaati raabsamu immoo xiqqoo ta'uu dubbatan. Qulqullina achi keessaa hamaa ta'uusaa baqattoonni nutti himaniiru jedhu. Baqattoonni dararaansuu kanneessaan egarratti gaggeeffame booda firri isaanii lafa fagoo maallaqa ergee hiiksisuuf carrooman akkasumas kanneen miliqanii ba'uu danda'an gara wiirtuu jaarmayaa godaantota addunyaa yookaan IOM dhaqqabuuf kan yaalan yoo ta'u kunis nyaata hanga tokko argachuuf ta'uun ibsameera. IOM hanqina maallaqaa kan ka'e yeroo ammaa dubartootaaf kanneen daran miidhamaniif qofa nyaata kennaa jedhanii garuu baqattoonni kun harka caalaan dargaggoota ta'uu ibsaniiru. Baqattoota dararaarra ga'ee akka hamaatti miidhaman gargaaruuf gareen doktoroota daangaanii nuggurree kan yaalu ta'us yeroo ammaa hanqina maallaqaa isa mudatee waajjira Haraad keessaa qabuyyuu cufeeraa jedhan. Jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM kanneen dararaa irra ga'een miidhamaniif wal'aansa fayyaa kennuuf humna murtaa'aa waan qabuuf jecha mootummaa Yemen gidduu seenee baqattoota akka hamaatti miidhaman Sana'aa keessatti wal'aansa akka argatan gochaa ture jedhu qorattuun garee Human Rights Watch. Saawud Arabiyaa kan ilaaleen akka gabaasa keenya keessa keenyatti jedhan baqattoonni kun gara sanatti imalu waan ta'eef biyyattiin gamasheen hojii seeraan alaa hojjetamaa jiru dhaabsisuuf carraaqqii gochuu akka qabdu hubachiifnee jirraa jedhan. Marii gaggeessitan qabdu jedhee gaafadheera.
I presented the findings of the report, particularly the issue of government complicity and Saudi border guard complicity.
Gabaasa qorannaa keenyaa maal akka jedhu dhiyeessine keessumaa dhimmaan ga'oonni mootummaaf waardiyyoonni daangaa biyyattii godhan irratti ka fuulleffate ture. Garuu kun ta'uu hin danda'u jechuun haalan kana baqattootatu uume odeessaa jedhan.
Baqattoonni Saawudii keessa jiraataa turaniyyuu dararaa cimaan kan irra ga'aa ture ta'uu gabaasameeraa ka jedhan qorattuun kun. Kanneen gara Itiyoophiyaatti bara darbe deebifan kuma hedduun gocha hammeenyaa Saawudii keessatti baqattoota irratti raawwatamuuf ragaa hin haalamnedha jedhan. Walumaa gala jedhan imaltuu biyyootii gaanfa Afrikaa irraa ka'ee hanga Saawud Arabiyaatti gaggeeffamu kanaan dararaa suukanneessaa dhaqqabu kana dhaabsisuuf falli jiru ijoon baqattoonni kun biyya ofii gadhiisanii ba'uu dura haala hamaa isaan eeggachuu malu akka hubatan gochuu kanneen dararaan kun irra ga'e immoo waan isaan irra ga'e ifatti ibsu. Sabaa himaan jiran seenaa gaddisiisaaf suukanneessaa ta'e kan baqattootaa uummata addunyaatti akka dhaga'amu gochuun akkaan barbaachisaa ta'uusaa hubachiisuudhaan Yemeniif Kuweetitti qorattuu waa'ee mirga dhala namaa kan garee Human Rights Watch Baliks Baale yaada isaanii xumuranii jiru. Nutis hedduu galateeffannaa kanumaan xumur anjaalamnee gammadaati nagaatu.
Kam caqasuu jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti horn at voanews.com irratti yaad keessan nu ergaa nu bilbilaa jennaa qophii borii keessatti immoo misoomi dabalee gargara qabna nu caqasaa jennee dhaaman. Akka jiraattooti godina Shawaa dhiyaa aanaa gindabareet magaalaa kaachisee jedhanitti kale barata tokko rasaa isaan ijjeesanii barattooti dhibiillee namoonni mammadaa'an bulchiinsi aanaa kanaalleen tanuum jedha. Namoota haasofsiisee waan du'aa barataa tokko ka'aa jedhaniin jalqabna.
barataa damee kan jedhamu barataa 2012 ture yeroo darbe lola oromiyaa keessatti ta'e sana walgayii uummata wajjin waamanii turan.
Eessatti?
Magaalaa kaachisii hirmatti jecha aanaa gilda barate. Barattoota oromiyaa keessatti iddoo adda addaa irratti dhuman kana gaaffii gaafate mucaan kun.
Gaaffiinsaa maal ture maal jedhe?
Barattoota qofatuun waa'ee daangaa oromiyaa kanaaf falmaayii jedheetiniin dubbate. Asumarraan akka inni dubbanne irratti taasisanii barataa sana qormaata 2012 akka inni qoramne asumarraan isaa akka dhorkuu godhan. Isa dhorkinaan barattoonni amma inni qoramutti hin qoramne jedhanii admeeshinii illee isa dhoowwatanii isa hidhuuf illee isa barbaadaa turanii inni jalaa dhokate amma gaafa qormaataatti barataan amma inni qoramutti hin qoramne waan isaan jedhaniif admeeshinii isaa akkatti kennan taasisanii admeeshinii itti kennaniitiin.
Admeeshinii jechuun maal jechuudha? Maal itti kennan?
Admeeshinii isattiin seenee qormaata 2012 qoramu jechaadha. Amma isatti kennanii yeroo itti kennan har'a si'oo galte dhiyeessuma takka miidhaan baane kana beekka jedhaniitiin dura itti fokkoranii mucaan kun immoo deebi'eetiin qormaata isaa guyyaa kaleessaa foormii guutee fiildii waan adda addaa guyyaa kaleessaa guutee raawwate. Galgala ibsaan badeetiin naannoo sa'aatii lamaa yoo hin guunne ibsaan badeeti shaama bitachuudhaaf bahan ijoollee faana. Ijoolleen amma rukutamanii too lubbuun keessaan baane hin dubbatu. Namichi rukute kunis wuuqii jala taa'eetiin qawwee kilaashiidhaan mucaa kana rukute.
Eenyu kan rukute?
Caalaa jedhama. Caalaa kan jedhamuu fi Shambal Gizuu kan jedhamutu ni rukute jedhan ijoolleen.
Maali namoonni kun?
Inni tokko dhimma nageenyaa keessa ture Shambal Gizuu kan jedhamu kun wattaaddara ture. Inni sana immoo hidhataa gandaati caalichi.
Caalaan immoo hidhataa gandaati?
Balbala caalaa fuulduratti kan mucaan kun kan inni dameen kun.
Isa qofaa kan rukutame?
Isa qofa miti mucaan caalaa jedhamus jira. Anamma lubbuudhaan keessaan baane inni lubbuudhaan jiraamu.
Barataadhaanis?
Barataadhaanis innis 2012 barata.
Yeroo sanatti damee wajjin ture moo akkamitti rukutan isa moo?
Amma dameen shaamaa bitateetini galuuf deema. Shaamaa bitachuudhaaf isaan sun lama ta'anii deemu isaan kun lama ta'anii deemu. Damee bira yoo waan barbaadaniif bunni damee qawwee qabbagaa gaddeeffatee qawween qajjeedhu maddii keenya jira jedhee naannee dhaabbanne jedhe mucaan. Amma achi damee rukutee tokkoffisee Shambal Gizuun immoo caalaa kan jedhamu sana rukute.
Naannoodhuma tokkotti jechuudha?
Naannoodhuma tokkotti. Waliin jiruuf isaan waliin bahaniiru eegichaaf jechaadha. Amma achi barataa daandiirratti arganii itti bahanii tumanii mucaa wayii ijoolleen ganaa barumsa xumurtu gaggeessaa olii gooteeti. Achii galuuf deemaa mucaan inni amma lubbuudhaan du'uuf bahuunsa hin baramne kuni.
Caalaa jechuudha?
Caalaa miti maqaan isaa Haaqinoo kan jedhamu.
Mucaa gara biraadha?
Amma kuffisanii naannoo nama 10 ta'anii otoo dabadabaa jiraniiti jiraataa ganda sanaa kan ta'e Ayyaaloo Siraa Buzuu kan jedhamu. Maaloo maaf ajjeessu jedheetiniin irra bargaateetiin maaloo. Maalifin ajjeessu dheetiniin inni irraa dhoowwinuu dhagnaan isa jiru kutanii cinaacha kana cabsan.
Eenyu fa'i warri reeban kun?
Poolisii ta'aniiti hidhataa gaddaa ta'aniiti walii galaniiti.
Yeroo dhumatti dameen faa caalaan faa rukutamanitti moo achi booda kun?
Erga isaan rukutamanii reenfa isaanii kaasuun dhaqnee uummanni reenfa kaasuudha innaan warra reenfa kaasuu dhaqee sana dabadaban.
Poolisoonni kun poolisoota Oromiyaati moo poolisoota federaalaati?
Poolisoota Oromiyaati kanuma aanaa sana keessa jiran jechaadha.
Amma walumaa galatti barataa tokkotu du'ee lama immoo nima da'an jechuudha.
Amma da'an sadii. Barataa tokko immoo galgala galee achi keessa seenee poolisii baasee jedhanii baratichi ammammaatti baasuu isaa malee maqaan isaa fi baratichi eenyummaan isaa hin baramne amma inni fanuufaa bahu jechaa jira uummanni.
Barataan jettu kun niidhameedha kan itti jettu?
Ajjeesan ta'uu bakka isaan gahaniin hin beeku.
Eessatti qaban? Mana isaatii qabammoo?
Hospitaala aanaa ginda barati yaalamuudhaaf dhaqe rukutameeti. Yaalamuudhaaf dhaqe. Obboleettiin isaa wajjin dhaqee obboleettiin isaas hin mul'anne mucichis hin mul'anne dhangaammaatti.
Hospitaala sana keessaa baasame moo eessa buuteensa akkamitti dhabame?
Achi poolisiin baasee eessa akka geesse isaa hin beekamne. Inniidhaan ta'uu ajjeesanii dhoos kan ta'uu eessa akka gaame isaa hin barame.
Amma warri kaan eessa jiru?
Hospitaala aanaa ginda barati jiru.
Inni du'ee hoo barataa damee baalchaa?
Isa immoo amma uummanni hiriira nagaa ba'eetiniin mucaan kun qarshii qaama mootummaa irraa ba'ee fi konkolaataa mootummaatiin haa deemannaan hin geessinu jedhanii isaan dinnaan ummanni baratani buusii walitti buuseetiniin birrii 1800 makiinaa kontiraata fuuneetiniin reenfisa ani akka deemu taasifameera amma hospitaala Minilik geessuudhaaf.
Mootummaan fuudhee ageessu jettanii gaafattan isin?
Eeyyeen ummanni bayyee barataan bayyee deddeebiitti walitti qabanii ishi hin geessineedhaan achii waadaa galaniitiniin deemsanii bilbilaan immoo nuti hin geessineedhaan ummanni buusii walitti buuseetiniin makiinaa kontiraata birrii 1800 fuudhee akka hospitaala ani akka deemu taasisan.
Hospitaala Minilik Finfinnee jechuudha?
Eeyyeen Finfinnee.
Akka qoratamuuf jechuudha?
Eeyyeen akka qoratamuufi. Pilaansiin otoo jiruuti makiinonni sadimoo meeqa otoo dhaabbatanii hin geessinuudhaan hin didan.
Sanaaf ummanni ofiisaa horii walitti buusee gara hospitaala Minilikitti ergeedha ka jettan?
Eeyyeen sana booda federaala fidanii federaalaan uummata doorsisanii uummanni akka hin dubbanne taasisan dura hin geessina ishii jedhaniitiin uummata waadaa galanii deebi'aniiti immoo. Erga federaalli as gahanii hin geessinu jedhaniitiin bilbilaan nu eeginaa jedhaniiti.
Amma maaltu mul'ata magaalaa Kaachisii keessatti?
Magaalaa Kaachisii keessa amma bakka isaan malee barataadhaan deema galaadhaniin erga reemsi sana akka mana yaalaa deemu taasifameeti galaa jedhaniin homtuun jiru magaalaa isaa keessa.
Namoonni har'a hiriira ba'anii wal ga'anis amma gara mana isaaniitti deebi'aniiru?
Deebi'aa jedhaniitiin deebisanii mana isaatti deebi'eera uummanni.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee ajjeechaa jedhame kanaa qaama mootummaa irraa qulqulleeffachuuf bulchaa aanaa Gindabaratti obbo Takilewald Baqqaleetti bilbilee akkanatti naaf ibsan.
Guyyaa kaleessa galgala jechaadha. Halkan keessaa sa'aatii 2:18 ta'a. Namoonni halkan sirba adda addaa kaasuudhaan ijoollonni adda addaa bakka baadiyyaa adda addaatii dhufaniiran sirba adda addaa. Kaasanii sirbaa turani.
Sirba akkamiiti?
Sirbi kun dura faarfannaadhaan kaasanii.
Faarfannaa amantii jechuudha?
Akka amantiitti sirba kaasanii booda sirbuma aadaa anuma biyyaa kakkaasanii anuma aadaadhuma kaasanii jechaadha. Kana booda halkanii dhageenyisaa karaa hin beekneen dhukaasni tokko ka'e.
Eenyu kaase dhukaasicha?
Dukkana halkanii waan ta'eef egaa nuti qaamuma sirbu sun haa ta'u. Qaama biraa haa ta'u wanni amma ammaatti bira geenye hin jiru. Egaa yommaa sirban kana akka namoonni naannoo sun jiran nutti manitti ijoolleen kun sirbarra mana namaatti qorqoorrootti dhagaa daddarbachaa irra olii gadi deddeemuudha an turaniidha.
Ijoolleen jedhaman kun dargaggoota moo barattoota?
Dargaggoota baadiyyaadha kutaa 12 fixanii akkasumatti gara magaalaatti dhufanii aanaalee ollaarra.
Barattoota jechuudha dargaggoota barattoota?
Dargaggoota hanbaratanii xumuranii jiraanis jiraachuu malu garuu barattoota normaalii kilaasii galan kan keessatti hirmaataniiran nuti waan addaan baasneerru hin jiru.
Mucaan ajjeesame kun garuu barataadha miti?
Inni barataadha. Barataa kutaa 12 xumuree galeeru uffatanaa fiqee galeera inni aanaa biraatii ka'e jireenyisa. Aanaa Abuna Gindabaratan jedhumurraa aanaa ollaatii malee aanaa kana miti maaliif akka gara aanaa kanaa dhufeeru hin beeknu.
Eessatti kan inni baratu?
Kan inni baratu asumattidha garuu barnoota xumuranii galaniiru isaan qormaanni 12 xumuramee tureera gara 7 guuteera jechaadha 7 dura.
Sirba sana keessa dhukaasatu ka'eedha kan isin jettan mee achirraa kaasaati maal akka ta'e naa ibsaa?
Sa'aatii halkanii sana halkan sa'aatii 2:18 irratti dhukaasatu ka'ee. Dhukaasni ka'ee booda mucaan amma jedhame kun rukutamee kufuusaati namoonni arganii isaanii achii kaasanii gara hospitaalaa geessanii kanaan lubbuunsa darbuusaa nullee argine.
Barattoonni kabiroon sadiis madaanii jiruudha ka jedhame kan akka caala margaa fa'a?
Isaanillee madaa'uun sirruma isuma keessatti takkuma yeroodhuma dhukaasni ka'ee halkan sirba san keessa kan madaaniiran ta'uusaati isaanillee dhuguma akkasuma.
Garuu jiraattonni ka jedhanii obbo Takilewald barattoonni kun ibsaan halkan dhaameennaan shaamaa bitachuudhaaf gad ba'anii utuu deemanii hidhattoonni itti dhukaasaniidha keessumaa ka damee baalchaa.
Wanni kun egaa nuti ammaatti hawaasa wajjiniinis marii taasisaa turree haalli ture baay'ataniiti sirbarra magaalaa keessa olii gadi deemuuf socho'aa eddee jiranitti karra namaa balbala namaa waajjiroolee. Tokkotti dhagaa waan darbataniif egaa namni qe'eessaa eeggata halkanii waan ta'eef isaanii wal qabatee dhukaasni ka'eera. Dhukaasni ka'e sun immoo akkuma amma jettan nama jedhame kana
lubusa kadarbu tausati kambi.
Garu kadukasa kana banani, ida tota gandaf polisi da kajaran namoni nanno?
Amma tikorana amma gajesa jirun, enyu chalkabat ukasa kana akabaye, enyu kamadwe kana akarukute wanti addamba yiru njiru. Gareto kodamde, wanti nuti kulkulesa jiru hinjira, kana alat polisi na tokosu, namoni umpa kesani ratta tokosani, kamni birahidata na tokosu, kamu sirbusun kesa din gale taksi kana habanu, wanti addamba amne ammati begnu anijirane kana fundurati koratame kana dabaye tidema muta usati.
Obbotakla walda ammare fidame balcha e sajira?
Tisa matinsa fudatani gara gaggesine rajechara minilik deme mirmara naka gaggefamu taasya majira.
Amma gara hospitala minilik deme jechuda?
Akasi.
Ijolle madawano e sajiru?
Ijolle madani si mada titikata wante nitoko yao matinsa fudatani gala niru. Ini toko kamadai hospitaliti yali arga cajir.
Obat keluar dak cajir atau ni nana nufip saniti baratang kun amandura wal gayun mata wae mormi barat tota ormea kesal alcisun iro magala kacisi kesat ke gesameturetti kayega figa fate kanara kan kayda fana buamea jefamera cajir amajiru.
Kuni kejibatak baratakana unkuma nuti wal tajiratis yasida fate anisabeng numiti. Kalis ini dua majalah mukasa berlain. Alatki waltaji thokol datirre. Wanin gafi gafati debit abe thokol lekan injirre ta usa siritin beka jechal.
Akkabulcha ana gin debaratitan gafi thokosin gafada. Yo darga goni kani sirban. Yo kani mu darga goni wacan. Kawer an debit kenun karasirit ajatani adu.
Kinuti akatis debit kenine. Yero amma kana bifa adda addatin. Din hawasa kesa gale. Karawa tuyote en alati kuni gocha motummas, gocha kienya smiti.
Obbotekle oldi bakkale, bulcha ana agindabaret, ipsa nakendi tankana af guddan singala tomsadda.
Ele toma.
Agifato ta kienya, parti mormitu kongres, federalisti oromo, ajjecha kanaf kabro da jiru, barale fatajira. Barre saan parti cha obbo bakkale naga, akana jiru.
Gidukana. Kiriru mama darbe gafi mirga jual manoromo kasani rangkang kai ngarati yu hidani fi dararan enamu takenya rabaye gajira amma ha kalesa jual lela maginda baratar rati rukutamani ru nano gimbir rati o mada mesin sun kenya ja gafi toko maleka amani mana hida gimbi ke sajiru amfiloda Magala asyik ya kerana namunnya furtama oleh damaniru. Dua-dua tiga sensor tak kenyang, afdek gertot tak kenyang. Rati oromia kesatu itu ye fana gudda darara gudda terraga ajra kuni bayi nu gadisiza. Amma modu jolle kana dui dame bu bayi cair amu kuni. Gurbaik emature barumsa saat ini gafi. Motumani wae hirira rati gafi nikasir rangkang kait ye fana tibu turani. Kalesa efsani magala kakisiti dame gabadi yara dufani warra baratamu la jorlin kuni yomu shama bitachuda gadibanu dakani rasasaru kutani kanajisani jorlin lama mo chala margati fi urbani nitoko mo madani garafin finneti rufajiru garamana yala namalama tumadaye namitoko duera jechankuni baye nurakisajira Amare ngadda magala burayu ratti musensi rode ram sensa kenge tenu jinture mitila banda kangere mu rayaiti satin makina dani rukutame lubun sadarbu danda era adama ratti simona midegiran kenge heno kiramu waye jolle war hidamani duka mu datunno ligadi chajiru wajjesani konkolata jalatti gatame argamera kuniga namonni warri gocha kasi gocha gara Jabenya, hamenya, gudda gora mukhanani. Nami toko yuka ame mana murti tinianne kunibai senu gadisisa ammas tanan ajecha na abbatu hitana abbatu dararan abbatu enne hirraba nega fannera hirrikenya sunamma sittifufa akkama drakitti awasaratti kedame iftani hirra gudda adem sifna kayon sas rasasni debin tau inkabu ajecha na abbatu dararan abbatu hitana abbatu kanjeru Akka madrakitti hirira kenya safinfinnetti goone ammas awaasatta demisuudhaafi qidaameetti ayyamni nuu kennameera ammas igaa iyya kenya sagalee kenya addunyaanis nuuf haqagawu ajjechaan kun dhaabbachuu qaba hidhaan dhaabbachuu qaba innee mootummaatti xiyyachaa jirraa mootummaanis akka nu dhagawu gaafanna.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee jechaalee obbo Baqqaleen himatan kana mootummaarraa deebii argachuudhaaf carraaqaa jirra. Akkuma argannetti dhiyeessina barreessaa Koongireesa Federaalisti Oromoo obbo Baqqaleen Nagaaf kanneen ibsanuuf kennan mara galateeffachaa kanarraa kanumaan hin xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Qophiin tiin tarraallee tanuma nagayaa bulaa jennaan sagantaa.